Centrālā vēlēšana komisija nolēma pirmais – noteikt, ka 6 kandidātu sarakstu saņēmuši vairāk par 500% no 12. Saimes vēlēšanās nodoto balsu kopskaitu un iegūši šādu Saimes deputātu vietu skaitu. Saraksts numur 4 – partija vienotība, Rīgas apgabalā 7, Vidzemes 7, Latgales 3, Kurzemes 3, Zemgales 3, kopā 23. Saraksts numur 7 – Nacionāla apvienība Vislatvijai Tēvzemei un brīvībai LNK, Rīgas apgabalā 5, Vidzemes 6, Latgales 1, Kurzemes 2, Zemgales 3, kopā 17 vietas. Saraksts numur 8 – Latvijas reģiona apvienība, saņēmusi Rīgas vēlēšana apgabalā 3 vietas, Vidzemes 2, Latgales 1, Kurzemes 1, Zemgales 1, kopā 8. Saraksts numur 11 – Saskaņa sociāldemokrātiskā partija, Rīgas vēlēšana apgabalā 12 vietas, Vidzemes 3, Latgales 6, Kurzemes 1, Zemgales 2, kopā 24. Saraksts numur 12 – Zaļo un zemnieku savienība, Rīgas vēlēšana apgabalā 3 vietas, Vidzemes 6, Latgales 3, Kurzemes 5, Zemgales 4, kopā 21 vieta. Un saraksts numurs 13 – No sirds Latvijai, Rīgas vēlēšana apgabalā 2 vietas, Vidzemes apgabalā 2, Latgales 1, Kurzemes 1, Zemgales 1, kopā 7 vietas.